të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Praga. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore të Radios Evropa e Lirë, ndërsa ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në rrjedhën e 30 minutave në vazhdim, ju do të jemi unë Flandra Syla Beqiri dhe Valona Tela. Nga ngjarjet që shënuan ditën, veqojmë. Dështon sërish formimi i komisionit hetimor për PTK-n. Serbët të ndarë në dysh për daljen ose jo në rivotimin e 17 nëntorit, derisa policia thot se po ndërmer masa shtesë për sigurinë atje. Vazhdon saga e vizave Schengen për kosovaret, vetëm në 3 vjetet e fundit u harxhuan 15 milion euro në procedura aplikimi. Talibanët zgjedhin liderin e ri. Papa Francesku do të takohet për herë të parë me presidentin Putin. Pishtari olimpik arrin në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Fillimisht bloku i lajmeve nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kfori dhe Euleksi kanë publikuar një deklaratë të përbashkët në lidhje me incidentet në Veri gjatë zgjedhjeve të 3 nëntorit. Në deklaratë thuhet se policia e Kosovës ka pasur rolin kryesor si intervenuese e parë, ndërsa Euleksi ka qenë intervenuesi i dytë dhe Kfori intervenuesi i tretë. Në pajtim me përgjegjësitë e tij, Euleksi menjëherë ka ofruar policisë së Kosovës ndihmë shtesë pas një sulmi të kryer në vend votimi në Veri të Mitrovicës. Personeli i Kforit i dislokuar në Veri ka intervenuar gjithashtu duke dërguar personel shtesë përfshir forcën për reagim të shpejt, thuhet postirash në deklarat. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić u ka bërë thirrje serbëve që të dalin në zgjedhjet e përsëritura në 3 vend votime në Veri të Mitrovicës. Do ta keni ashtu si do ta zgjedhni. Nëse serbët nuk dalin në zgjedhje, kryetar do të kenë një shqiptar. Ta kenë me fat. Mos thoni nesër se jemi fajtor ne në Beograd, ka thënë Dačić. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim të mërkurën që të përsërisë zgjedhjet në 3 vend votime më 17 nëntor, pasi në ditën e zgjedhjeve lokale ato janë demoluar nga persona të maskuar. Talibanët pakistanez kanë zgjedhur Mullah Fazlullahun për kryetar të ri të grupit. Ai pason Hakimullah Mesudin, i cili është vrarë nga një sulm i telekomanduar i Shteteve të Bashkuara javën e kaluar. Mullah Fazlullah ka udhëhequr fraksionin Taliban në luginën Swat dhe thuhet të jetë personi që ka urdhëruar sulmin ndaj Malala Yousafzai, aktivistes 16 vjeçare të arsimit, e cila është qelluar në kokë tetorin e kaluar. Rreth i ri bisedimeve midis Iranit dhe komunitetit ndërkombëtar në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike ka nisur sot në Gjenevë. Zyrtarët nga Irani dhe 6 fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Franca, Britania, Kina dhe Gjermania, do të zhvillojnë 2 ditë negociata. Në prag të bisedimeve, krye negociatori i Iranit Javad Zarif ka thënë se marrëveshja e cila do të jepte fund kontestit midis Iranit dhe komunitetit ndërkombëtar është e mundur të arrihet këtë javë nëse negociatorët bëjnë përpjekje maksimale. Organizata për ndalimin e armëve kimike ka thënë se Siria ka çmontuar një nga 2 lokacionet kimike, të cilat nuk janë vizituar më herët nga inspektorët. Organizata e cila është ngarkuar për mbikëqyrjen e shkatrimit të armëve kimike të Sirisë ka thënë se lokacioni pranë qytetit Aleppo është çmontuar nga forcat siriane. Organizata ka thënë se 22 nga 23 lokacionet kimike të deklaruara nga Siria janë verifikuar. Siria është pajtuar të shkatërrojë të gjithë arsenalin kimik deri në të vitit 2014. Papa Francesku do të presë më 25 nëntor presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Takimi i bërë publik sot nga Vatikani do të jetë i pari mes tyre prej se është zgjedhur papa i ri në muajin mars. Marrëdhëniet midis Moskës dhe Vatikanit janë të ndosur që nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik. Kisha ortodokse ruse akuzon Kishën Katolike se kërkon konvertim të besimtarëve, akuzë që Vatikani e mohon. Një raketë Soyuz është nisur sot nga qendra Baikonur në Kazakistan për të dërguar pishtarin olimpik dhe një ekip prej 3 personash në hapësirë. Për arsye të sigurisë, pishtari nuk do të jetë i ndezur gjatë kohës së tij në hapësirë. Pishtari do të kthehet në tokë të hënën. Lojrat olimpike dimrore mbahen në Soçi të Rusisë dhe nisin më 7 shkurt. Shërbimi mesazheve të shkurtra Twitter nis sot shitjen e aksioneve të veta në bursë. Ai ka vënë një çmim prej 26 dollarësh për ofertën e tij në publik. Twitter do të shesë 70 milion aksione, të cilat do të gjenerojnë 1.82 miliard dollar për kompaninë. Ndoqët lajmet un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas një pauze prej afër 30 ditësh, kuvendi i Kosovës i është kthyer punës. Megjithse as sot nuk ka qenë i mundur votimi për komisionin hetimor, i cili do t'i vërtetonte procedurat legale të shitjes së aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës. Seansa është shtyrë për shkak të mungesës së një marrëveshjeje midis partive politike në pushtet dhe atyre në opozit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të formojë komisionin hetimor i cili do t'i vërtetonte procedurat legale të shitjes së aksioneve të Postë Telekomit të Kosovës. Seanca e sot më ushtyr për shkak të mungesës së një marrëveshje midis partive politike në pushtet dhe atyre në opozitë. Pjesa e parë e seancës është zhvilluar në akuzat e ndryshme kryesisht ndërmjet deputetëve të LDK-s dhe PTK-s. Pas një pauze prej 30 minutave, deputetët e opozitës nuk janë kthyer në seancë pasi që në pjesën e parë nuk ishte pajtim lidhur me kërkesën e grupit parlamentar të PDK-s se së pari të futet si pikë e rëndit të ditës raporti i qeverisë së Kosovës i proceduar me 27 maj nga qeveria në kuvend e që ka të bëjë me privatizimin e 75% të aksioneve të PDK-s. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, deklaroi se PDK-ja nuk është kundër formimit të komisionit, por sipas tij duhet të ndiqen rregullat e kuvendit.
Grupi parlamentar i PDK-s nuk është kundër formimit të çfarëdo komisioni, qoftë ai për të sqaruar çdo dilem që ngritet para qytetarëve të Kosovës, por paraprakisht ne kërkojmë që të respektohet rregulloria dhe procedurat e kuvendit dhe ligjet në fuqi.
Deputetët e opozitës, Lidhës Demokratike të Kosovës dhe Vetëvendosje kanë kërkuar që komisioni të formohet dhe që të mos futet në rënd të ditës ndonjë pikë tjetër për diskutim.
E kem thënë edhe më herët që obligimi kushtetues është shumë i qartë, formimi i komisionit dihet si bëhet dhe në vazhdim të seancës nuk mundet kujt i teket sa ardhën ngrit diçka në vazhdim të seancës flas. Në seanca të tjera të reja mund të bëhet diçka e tillë. Të kundërta, nëse hedhet në votim propozimi i grupit parlamentar të PDK-s, ne nuk do të qëndrojmë sot.
Faizmet Beqiri, shefi i grupit parlamentar të LDK-s në pjesën e parë të seancës, ndërsa Visari Meri nga Vetëvendosje tha se derisa ka pasur një tentim për privatizimin e 75% të aksioneve të PTK-s, nuk mund të sillemi sikur nuk ka ndodhur asgjë. Prandaj, siç tha ai, formimi i komisionit hetimor për rishikimin e procesit është i domosdoshëm.
Nuk mund të sillemi sikur asgjë nuk ka ndodhur në këtë proces privatizimi, sepse qartazi ka shumë dyshime për parregullsinë të dhe për kundërligjshmërinë e këtij procesi, dhe natyrisht kuvendin nuk mund të jetë dritën e gjelbër apo të votojnë një proces të kundërligjshëm pa u vërtetuar njëherë nëse ai ka qenë në përputhje. Pra, komisioni hetimor është domosdoshëm dhe puna e komisionit hetimor duhet të parapri çfarë do vendimi për privatizimin e PTK-s.
Ardi Anxhini, kryetari i grupit parlamentar të AK-s, ka deklaruar se gjendja e krijuar në kuvendin e Kosovës rreth formimit të komisionit hetimor për PTK-n nuk po i kontribon askujt.
Ne nuk besojmë se po ndihmojmë as kuvendin, as Kosovën si deputet. Fatkeqësisht po duhet me futove veten aty edhe pse roli jon në vazhdimsi ka qenë jashtëzakonisht konstruktiv.
Formimi i komisionit hetimor ishte kundërpërgjigje e opozitës pas vendimit të qeverisë që të shesë 75% të aksioneve të PTK-s konsorciumit gjerman Axos Capital në shumën prej 227 milion euro në ndyshimin për keqpërdorime. Iniciativa buron nga dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Sipas kërkesës, kuvendi duhet të formojë komisionin 19 anëtarësh, në të cilin do të ishin të përfshirë anëtar nga të gjitha grupet parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Policia e Kosovës pritet të shtojë praninë në Mitrovicën e Veriut më 17 nëntor, në ditën kur do të rihapen qendrat e votimit për kryetar të kësaj komune. Prokuroria e Mitrovicës thot se përafërsisht e di se kush qëndron prapa sulmit në tri qendrat e votimit më 3 nëntor. Ndërkohë, serbët e pjesës veriore shfaqin disponim të ndryshëm për rivotimin. Materialin në vazhdim e sjell Fatmir Aliu.
Na njih ne mojte mnogo polagati pažnju.
Mos u kushtoni shumë vëmendje atyre, sepse jon ka e shkatrojnë vetveten. Thot Nikola Jovanović duke bërë me gesht në drejtim të paqëruajtësve të NATO-s në Kosovë që po patrollonin rrugëve të Mitrovicës së Veriut të Ajntën. Këtë pensionist serbe pyetëm nëse ndihet e sigurt apo jo që të del për të votuar më 17 nëntor kur është caktuar data për rivotim në Mitrovicën Veriore. Zgjedhjet e 3 nëntorit në 3 qendrat e votimit në këtë pjesë të ndarë të qytetit të minatorëve u përdhosën pak para përfundimit pasi një grup djemsh me maska hyn brenda sallave dhe demoluan gjithçka brenda. Përkundër këtij incidenti, një banore e Mitrovicës Veriore, zonja Milena Radulović, thotë se të drejtën e saj për të votuar do ta shfrytëzoj.
Çka që do rishi Beograd to?
Çka do të zgjidht Beogradi këtu, unë sigurisht se nuk mund të ndikoj. Por mua nuk do të më vjen keq dhe do të votoj, thotë Radulović për Radio Evropa e Lirë. Tensionet janë shtuar së fundi në veri të Lumit Ibër që ndan qytetin në jugun e banuar me shumicë shqiptare dhe serbët që dominojnë në veri, ku personat e përfshirë në procesin zgjedhor kanë qenë ca kisulmeve brutale bashkë me familjet e tyre. Në veri serbët janë të ndarë në dysh, pro dhe kundër zgjedhjeve, kurse më të zëshmit për muaj të tërë kanë qenë nga bloku antizgjedhor që thirrin për bojkot të procesit pasi vlerësojnë se me daljen e serbëve në votime, Serbia e humb veriun dhe me automatizëm kjo nënkupton njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Ovde kod nas në severnom delu ja mislim da su ljudi jedinstveni.
Këtu tek ne në pjesën veriore mendoj se njerëzit flasin me një zë, që as kujt prej nesh nuk i shkon mendja me daljen në votime. Së pari vlerësoj se nuk është patriotike të dilet në këto zgjedhje. Së dyti, ata që mendojnë se duhet të dalin, nuk është se kam dëgjuar që dikush u ka bërë presion të mos dalin votime ose të dalin. Gjithkush merr vendimin e vet.
Çe dizajni nis sam odlučuje.
Thot Petar Marinković. Kosova ka marrë një notë pozitive nga vëzhguesit e zgjedhjeve të 3 nëntorit përkundër sulmit të kryer në veri dhe incidenteve që ngjan atje nga frikësimi dhe kërcënimi votuesve. Prokuroria e Mitrovicës ka arrestuar një person i cili dyshohet se ka penguar procesin zgjedhor me 3 nëntor në veri të Kosovës dhe i njëjti është nën kujdestari të forcave të rendit, bën të ditur për Radio Evropa e Lirë. Kryeprokurori rajonal Shoqëri Syla.
Një është i arrestuar, e cili është i lënduar në për momentin në spital por në rrugën e policisë. Tek ai identifikuar njëri prej kryetarëve të komunave, kandidatën për kryetar komune.
Zgjedhjet në 4 komunat veriore Zubin Potok dhe Posavec Zveçan në Mitrovicë të Veriut u ndërprerën 2 orë para mbylljes zyrtare të vendvotimeve pasi sulmues me maska hyn në shkollën fillore Shën Sava, shkollën e mesme teknike dhe atë të mjekësisë dhe thyen kutitë votimit. Sipas kryeprokurorit të prokurorisë themelore të Mitrovicës Shoqëri Syla, për dhunimin e votave në 3 qendrat e votimit në Mitrovicën e Veriut janë hapur rastet dhe policia po i heton provat që kanë lidhur.
Ata kanë hyrë me maska, shihen këto grafit amatorë që dikush e kishte vënë. Ata kanë hyrë me maska, shpirtin me identifikuar personat për një herë, nëse ata kanë hyrë me maska. Në policia të punojnë intensivisht, edhe se dihet shumë parafatisht kush ka mujtë me bota.
Bën të ditur Shoqëri Syla. Vëzhguesit e huaj të zgjedhjeve kanë thënë se siguria në veri ka psuar çarrjen në ditën e zgjedhjeve, mirë po Ministria e Brendshme këtë vlerëse me shesi të pa bazë dhe i kanë dalë në mbështetje policisë atje. Zëvendës komandanti policisë për veriun e Kosovës Besim Hoti e thot për Radio Evropa e Lirë se forcat e rendit kanë marrë mesim nga 3 nëntori, megjithëse vlerëson se incidentet në Mitrovicën e Veriut ishin të izoluara.
Në datën 17 nëntor ne do të kemi këtë prezencë me të shtuar të personelit ton. Kemi marrë disa mësime nga e kaluara dhe do të mundohemi që ti evitojmë ose më mirë thënë edhe ti përmirësojmë disa nga ngjecet të cilat janë evidentuar pas rivlerësimit datës së 3 nëntorit. Gjithsesi do të mundohemi që gjitha këto elemente negative ti minimizojmë në shkollën më të ulët.
240 policë të Kosovës punojnë në veri të vendit, ndërsa në ditën e zgjedhjeve sipas Besim Hotit mund të ndodhë që të ftohen edhe forca tjera shtesë nëse situata e kërkon një gjë të tillë. Por zëvendës drejtori policisë për Veriun shton se këtu nuk llogariten edhe forcat e misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, që kanë rol dytësor në ruajtjen e sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Rritja ekonomike prej mbi 4% mund të realizohet vetëm nëse bëhen reforma rrënjësore ekonomike në Kosovë. Ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se për të arritur këto parashikime duhet të mbështetet më shumë sektori privat. Ndjeki materialin e Luljeta Krasniqit.
Parashikimet e qeverisë së Kosovës për rritje ekonomike në mbi 4% nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve konsiderohet edhe në ambicioze dhe vështire arritshme. Në projekt buxhetin e vitit 2014, aprovuar nga qeveria e Kosovës, është parashikuar se rritja ekonomike për 3 vitet e ardhshme do të jetë më e larta në rajon dhe anë mbi 4.6%. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se projekcionet e qeverisë së Kosovës për rritje ekonomike shumë herë kanë dështuar të arrihen.
To janë një vlerësim tepër ambicioz, i cili jep shpresë që në Kosovë do të ndodhin mrekullira të mira, investime të ndryshme dhe ne do të kemi një rritje të ngjitmbanshme ekonomike duke qenë lider në region dhe në vendet evropiane. Por krahasuar me vitet që ne po lëmë pas, rritjet nuk kanë dalë asnjëherë ato të parashikuarat, por kemi pas më pak rritje.
Me rritjen ekonomike që ka Kosova nuk mund të arrijën të adresohen problemet thelbësore të papunësisë dhe varfërisë, ndërsa për të pasur një zhvillim më të madh ekonomik që do të bënte Kosovën të krahasohej me vendet e rajonit, thuhet se rritja ekonomike duhet të jetë mbi 10%. Rritjes ekonomike në Kosovë vazhdimisht i kishin kontribuar investimet që ishin bërë nga sektori publik, derisa sektori privat shprehu në përqindje, kishte kontribuar shumë pak në rritjen ekonomike të vendit. Agim Shahini thekson se rritja ekonomike në planat qeveritare duhet të fokusohet dhe të kalon krejtësisht në duart e sektorit privat.
Nëse ndryshohet qasja ndaj sektorit privat, nëse do të kemi reforma esenciale për ekonominë dhe biznesin e Kosovës, ne do të marrim pjesë në këtë rritje dhe kjo mund të jetë edhe më lartë.
Rritja ekonomike parashikuar nga qeveria e Kosovës për 3 vitet e ardhshme prej 4.6%, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Ismail Kastrati, mund të arrijet vetëm nëse bëhen reforma të duhura ekonomike dhe përkrahet sektori prodhimtarisë.
Mendoj se nëse vetë qeveria mbështet më tepër sektorin e bujqësisë me grante edhe me donacionet përkatësisht subvencione, ndihmon edhe ekonominë e vogël. Me siguri se edhe mund të realizohet ai trend i zhvillimit, ajo përqindje.
Kastrati gjithashtu si problematik në rritjen ekonomike të Kosovës e sheh faktin se rritja ekonomike mbështetet kryesisht nga investimet që bëhen nga sektori publik.
Rritjen ekonomike i kanë mbështet investimet në sektorin publik. Këllat kanë një efekt jo të qëndrushëm, efekt momentit, jo një zhvillim qëndrushëm ekonomik, por besoj se rritja reale, ajo që do të mbështetur është rritja në sektorin ekonomisë vogël dhe të mesme dhe në sektorin e bujqësisë.
Në vitin 2013, rritja ekonomike, sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, nuk do të jetë më e lartë se 3%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbesim në temën e ekonomisë. Monitorimi jo i duhur i ndërmarrjeve shoqërore të privatizuara me metodën e spin-offit special i ka krijuar imazh të keq procesit të privatizimit, thon përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë të ekonomisë. Në anën tjetër, autoritetet kompetente deklarojnë se mbikëqyrja pas privatizimit po kryhet konform kritereve të caktuara. Për më shumë hollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Përfaqësues të punëtorëve shprehin shqetësimin se Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk po monitoron në mënyrë të duhur ndërmarrjet e privatizuara me metodën e spin-offit special, konkretisht në përmbushjen e obligimeve sa i përket punësimit të qytetarëve. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka trashëguar nga agjencia me hershme 26 ndërmarrje të privatizuara me metodën e spin-offit special. Privatizimi me këtë metodën nënkupton që blejshësi i ri mos të ndryshoj veprimtarinë e ndërmarrjes dhe duhet të përmbush zotimet sipas marrëveshjes kontraktuese, ku përfshihen investimet dhe punësimi në një numri të caktuar të punëtorëve. Haxhi Arifa ju dhe që si bashkimit e sindikatave të pavarura të Kosovës, njëherë antari bordit të AKP-s, shpreh se nuk është i kënaqur me vëzhgimin e ndërmarrjeve të privatizuara. Ai thotë se këtë çështje disa herë kanë ngritur edhe tek udhëheqësia e bordit.
Rreth problemit të spin-offeve speciale, që faktikisht AKP e ka trashëguar nga AKM-ja, kemi pas probleme edhe ne kemi kërkuar posaçërisht nga bashkimi sindikatës e antarit bordit, peshere kom kërkuar tenderimin e atyre ndërmarrë që nuk i kanë plotësuar kriteret në bazë të tenderit atje, edhe në punësim mund që më ka interesu ma shumë, po nikosisht edhe për plotësimin e kushtit tjetër ndërmarrë pagesës.
Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit theksojnë se me metodën e spin-offit special janë privatizuar 26 ndërmarrje, 4 nga ato janë në proces të monitorimit, 19 janë liruar nga vëzhgimi si rezultati përmbushjes së zotimeve sipas marrëveshjes kontraktuese, ndërkaq 3 ndërmarrjeve tashmë u kanë tërhequr aksionet. Arta Gusalci, zëdhënësën në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tregon se cilat ndërmarrje janë në proces të monitorimit.
Gjithsej janë 4 ndërmarje të privatizuara me spin-off special, të cilat AKP-ja është ende duke i monitoruar. IDG Tobacco, NBI Suhareka, Magnezite në Golesh dhe Jugoterm. Në rastet kur ndërmarjet nuk i kanë përmbushur obligimet e parapara me kontrat, atëherë ndaj tyre mund të lëshohen dëshkimet në përputhje me kontratën apo dhe të mirën aksionet nga ana e agjencisë.
Edhe profesori në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi thotë se autoritetet kompetente duhet të angazhohen më tepër në monitorimin e ndërmarjeve të privatizuara. Sepse, thot ai, mos përmbushja obligimeve në kontratë në mënyrë indirekte ndikon në mos zhvillimin ekonomik rrjedhimisht në ulin e shkallës së punësimit.
Kjo duhet që sa më fort të vihet në fajtim me dispozitat që janë të nështruara, sepse në fund të fundit mungesa investimeve që janë para po në këto ndërmarje ndikon edhe në mos hapjen e vendeve të reja të punës, por në mënyrë indirekte pengon edhe zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Sidoqoftë, ligji për Agjencinë Kosovare të Privatizimit nuk parashem aplikimin e metodës së spin-offit special, por agjencia në disa ndërmarrje strategjike vendos kushte për privatizimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërrojmë temë. Kosovarët mbesin të vetmit në rajon që ende duhet t'i nënshtrohen regjimit të vizave për të udhëtuar në ndonjën nga vendet e Bashkimit Evropian. Me gjithë procedurat e shumta dhe rastet e refuzimeve, zyrtar nga Instituti GAP në Prishtinë thonë se vetëm në 3 vjetet e fundit mbi 217.000 kosovar kanë aplikuar për viza, duke shpenzuar rreth 15 milion euro për pagesat rreth procedurave të aplikimit. Një kronik të zgjeruar sjell korespondentja jon nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor ndaj të cilit Bashkimi Evropian aplikon regjim të vizave. Qytetarët thonë se mungesa e rezultateve në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit paraqesin pengesën kryesore për Kosova në procesin e liberalizimit të vizave. Viti 2013 fillimisht ka qenë i proklamuar nga qeveria e Kosovës si viti liberalizimit të vizave, derisa ky vit nuk do të jetë ai viti liberalizimit, por sipas zyrtarëve të organizatave jo qeveritare që merren me çështjen e liberalizimit të vizave, Kosova dhe më tej do të mbetet si vendi më i izoluar në Evropë sa i përket qarkullimit të lirë në zonën Schengen. Qytetarët e anketuar për Radio Evropa e Lirë flasin për procedurat e shumta dhe mbledhjen e shumë dokumenteve, si dhe vështirësitë për të marrë një vizë. Blerta Ramadani, 27-vjeçare ekonomiste me profesion, thot se për të lëvizur në vendet e Bashkimit Evropian nga Kosova është mjaft e vështirë dhe procedurë lodhshme.
Se cila ambasadi ka disa kushte që i parashtrojnë që janë obligative për mi plotësu, po që ato kushte janë pak problemi plotësu një pjesë shumë e madhe e popullatës e sidomos rinia, për arsye që lypin i shumë pak më të madhe parave me pas të kursyme, gjithashtu edhe punën me pas me kontrat pak më afat gjate, e gjithashtu besani pjesë e madhe popullatës e rinisë edhe nuk punan. E për ata është pa dyshim e pa mundun me marrë vizë. Dy herë kom apliku, herën e parë nuk ka refuzu, ndërsa herën e fundit dhe nuk e kom pasur në ambasadë Gjermane.
Në raportin e fundit, Komisioni Evropian i kërkon Kosovës që të bëj hapa konkret në luftimin e dukurive negative në mënyrë që të ecë drejt liberalizimit, po ashtu përmendet si pengesë në këtë proces edhe migrimi ilegal, reformat në drejtësi dhe çështje tjera që ndërlidhen edhe me legjislacionin. Pavarësisht kësaj, në 3 vjetët e fundit, mbi 217.000 kosovar kanë aplikuar për viza dhe kanë shpenzuar rreth 15 milion euro për pagesa në ambasadat të ndryshme. Këtë thonë zyrtar të Institutit GAP, sipas të cilive ajo ka ardhur si rezultati një hulumtimi të bërë. Dren Pozhegu, hulumtues në këtë institut, jep hollësi të tjera.
E kanë vajeftirë në aspektin që duhet të mbledhë shumë dokumenta. Mirë po, nëse qasin statistikët dhe në prej Eurostatit statistikët zyrtarë, prej vitin 2010 dhe në vitin 2012, janë refuzu diku vetëm 17% aplikacioneve për vizë.
Derisa dhe një tjetër qytetar flet për procedurat që duhet për të marrë një vizë, ai është driton Kastrati.
3 herë kom apliku, 2 herë kom arrit me marrë vizën, 1 herë jo, kanë refuzu ambasada Gjermanisë për kur kom apliku për zëtyn, nuk më kalon dhe një arsye qëndrushme pse më ka refuzu tek, më ka refuzu.
Sidoqoftë, nuk janë vetëm qytetarë që dëshirojnë të vizitojnë shtetet e bashkimit evropiane kam vështirësi të marrin viza. Vizat u refuzon shpeshherë dhe mjekve të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në seminare të ndryshme shkencore. Rasti i fundit ka qenë me 7 anesteziologët e Kosovës, të cilët janë refuzuar nga shteti i Spanjës dhe nuk kanë marrë pjesë në seminarin ndërkombëtar për anesteziologji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Shkëpusim në vazhdim një material nga shtypi botror. Nëse Yasser Arafat është vrarë vërtet, të dyshuarit do të ishin shumë. Ai ka pasur armiq të panumërt, përfshirë jo më pak se qeverinë izraelite. Kështu shkruan gazeta Washington Post duke komentuar gjetjet e një hetimi zviceran, të cilat sugjerojnë se ish udhëheqësi palestinez është helmuar me substancë radioaktive. Përmbledhjen e këtij shkrimi e ka përgatitur për transmetim Valona Tela.
Mbrëmjen e 12 tetorit 2004, Yasser Arafat, kryetari pompoz, autokratik dhe i padepurtueshëm i organizatës çlirimtare të Palestinës, është ulur për darkë në kompleksin e tij të rrethuar në Ramallah të Bregut Perëndimor. Një muaj më vonë Arafati ka vdekur në një spital francez, nga shkaqe natyrore apo ishte një vrasje e urryer. Kështu nis shkrimin gazeta Washington Post. Ajo kujton se të mërkurën një raport 108 faqësh i ekspertëve zviceran ka zbuluar se testet në eshtrat e zhvarosura të Arafatit mbështesin teorinë se vdekja ka qenë pasojë e helmimit me substancën radioaktive polonium-210. Kjo ka konfirmuar të gjitha dyshimet tona, ka thënë Eveja e Arafatit Suha, duke cilësuar vdekjen e burrit të saj si krim të vërtetë dhe vrasje politike. Ajo nuk ka përmendur asnjë të dyshuar, por nëse burri i saj është vrarë vërtet, të tillët do të ishin shumë. Ai ka pasur armiq të panumërt, jo më pak se qeverinë izraelite. Arafati ka kaluar jetën e tij duke luftuar me izraelitët, fillimisht si luftëtar gueril e më pas si burr shtetas. Për dekada të tëra, ai ka shërbyer si udhëheqës i lëvizjes Fatah, gjithmonë në uniformën e tij ngjyrë ulliri. Me mjekrën gri dhe me shalin në kokë, shkruan Washington Post. Kritikët e kanë quajtur terrorist dhe e kanë akuzuar për rritjen e pasurisë personale dhe dështim në çështjen palestineze. Mbështetësit e kanë konsideruar si një baba themelues. Para vdekjes së tij në 2004, Arafat është mbyllur në kompleksin e tij në Ramallah nga ushtria izraelite. Washington Post shkruan se zyrtarët izraelit në mënyrë të përsëritur kanë mohuar se qeveria e tyre ka të bëjë me vdekjen e Arafatit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Izraelit, Yigal Palmor, i ka thënë gazetës Jerusalem Post se gjetjet e Zvicrës janë më shumë dramë se sa shkencë dhe kanë të bëjnë me betejën e vazhdueshme të së vesë Arafatit me autoritetin palestinez. Suha Arafat, sekretare dhe përkthyese, e cila në vitin 1990 është martuar me beqarin e vjetër, i cili ka qenë dy herë më i vjetër se ajo, ka pasur marrëdhënie të tensionuara me udhëheqën palestineze. Ajo është akuzuar se jeton në luks. Tani jeton në Paris dhe jo në territoret palestineze. Përveç izraelitëve të dyshuar për vrasjen e Arafatit, nëse në fakt është vrar, janë edhe rivalet palestinez, shkruan Washington Post, ndonë se zëdhënësi qeverisë izraelite Palmor, hedh poshtë idenë se ai mund të ketë vdekur nga shkaqe të tjera, pos atyre natyrore.
Të nderuar dëgjues, këtu shënojmë edhe fundin e këtij emisioni. Para ndarjes, kujtojmë disa nga titujt kryesor. Dështon sërish formimi i Komisionit Hetimor për PTK-n. Policia e Kosovës thot se po ndërmerr masa shtesë për rivotimin e 17 nëntorit në veri. Talibanët zgjedhin liderin e ri. Pishtari olimpik arrin në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. E ju mos harroni të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org për më shumë të reja dhe holsi shtes. Deri në emisionin e orës 21 nga Praga, bashk, miru dhe gjofshim.